Gepleger Adatlık Radyosu efirde habarlar günnelige. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin bağdarlarında tädeil bayramçılığının öňü sirasında döredilen emeli azyk bolçuluğu, köpdürlüligi ve ardançlygy tädeilin birinji heptesiniň ahirine çenli hem saklanmady. Bu aralykda ýaşaýjylar bağdarlarda nyrhlaryň aşy ýokurduğuna ünsi çekip, aýlyklaryň güzeran eklemäge ýetmeýändigine diýýärler.
Türkmenbaş şehrinin devlet dükkanları tarafından bazarlarda kurulan göçmen dükkanlardan hiç bir zat kalmadı. Bu sevda tekçeleri tədeil bayramını emeli adık bolçuluğunu ve ardançılığını dörütmek maksadı bilen bundan 15 gün çemesi odal kuruluptu. Bu dükkanlar hem işe bolor oydup şu gün bazarlara varan adamlar lapı keç bolup öylerine gaittiler.
Dip Adatlık Radyosu'nun Sivittek haberçisi 4. yanvarda aytdı. Noyabr dekabr aylarında Prezident Serdar Berdi Muhammedov hükümet azalarından bayramçılık günlerinde bağdarların ve dükkanların dürlü haritler bilen üpçünçlüğünü gözövçülükte saklamağı, bahaların yokorlanmağına yol bermedliği bir neçe gedek tavşırdı. Şondan sonra yurdun dürlü küncegünde arzan haritların dürlü görünüşleri satılayan sevda tekçeleri ve dükkanlar dörödüldü. Bu sövda tekçelerinde hususan da Türkmenbaşı'daki dükkanlarda 1 kilogram tavuk buğdu 16 manattan, 1 litre güneva karyağı 31 manattan, 1 kilogram kartoşka 2,5 manattan, 1 kilogram pomidor 5 manattan, 1 kilogram alma 9 manattan, mal eti 35 manattan, apelsin 10 manattan, un 7 manattan, kaşırya soğun 2 manattan, tüvü 9 manattan satılyardı. Yönü bu ardançılık uzağı çekmedi ve aradan 2 hepte geçen son devlet dükkanları tarafından dörödülen sevda tekçeleri boşap kaldı. Deniştirmek için açsak bu tekçelerde satılan azık önümlerinin bağdarlarda kınırhları 100-350 götürüm yokuru olup 1 kilogram tavuk buğdu 28-35 manat, alma 30-50 manat, mandarin 30-50 manat, gülü eti 65-85 manat. Jılkı et 100 manat, kartoşka 12 manat, kaşır 5-7 manat, soğun 10 manat, tüvü 25-50 manat bahalanýary. Ýaşaýjylar aýlyklary 1-nji ýanwardan 10 götürüm ýokurlanýan bolsa-da, haritlaryň 10-lorça götürüm gymmatlaýandygyny aýdyp, aýlyklarynyň bu narhlardan sowda edip, güzeran eklemäge ýetmeýändigini belleýärler.
Bu boluşta adamların näme etmeli, näme iýmeli adamların alýan aýlykları diňe azyk önümlerini satyn almagy hem ýetmeýär. Mundan başga da adamlary giýinmeli, diýinç almaly, taglawyna ser etdirmeli. Köp adam bulary amal etmek üçin süýtxordan götürümine karz almaly bolýarlar.
Dip Türkmenbaşylı ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ol indi köp adamyň döwlet edarasynda işläp, güzeran ekläp bolmajakdygyny düşünýändigini hem bellidi.
Adamlar döwlet edara kärhanalarynda işlemekden boyun gaçyryp, alaýjy bolsa para berip daşary döwletleriň nebitgaz firmalaryna işe ýerleşmäge ýa-da Türkmenistandan gitmäge finansiýarlar.
Dip ol sözüne goşdy. Soňky ýyllarda öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini baştan geçirýän Türkmenistanda häkimet adatça ulu bayramçılıkların öňü sirasında bağdarlarda emeli azyk bolçuluğunu, ardançlığını ve köpdürlüğünü dörütmäge çalışýarlar. Yönü bu ýagdaý gysga wagt dowam edip bayramçılığın iýdi süre ýok bolýar.